мен, Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте.
Доктор Поповски, много теми свързани с вашите две комисии, ври и кипи в обществото. Да започнем от телковете. Искате ли?
Да, можем.
Кажете ми вашата позиция. Хората са много изнервени. Какво ще се случва от тук нататък?
Сега, позицията на Обединени патриоти по принцип така? В това правителство да започнем една ревизия на телковите решения, поради това, че от края на социализма до сега телковите решения за хора в трудоспособна възраст са нараснали точно 3 пъти. Това са 300%. Значи края на социализма 9 милиона България има 150 хиляди души с телк, с инвалидни групи. Сега има над 450 хиляди при 7 милиона България, което не е реално. И отделно има още 300-400 хиляди български пенсионери, които получават така наречените интеграционни добавки между 20 и 30 лева, които са за хора пенсионирани по възраст. Но те не натоварват толкова много бюджета, за разлика от другите тези 450 хиляди, които цитирах, и около 50 хиляди от тях са деца. Значи при децата също има семейства, които са се домогнали до инвалидни пенсии на собствените си деца, без да са болни.
Чакайте само за момент. Вие сте лекар. Би следвало да имате особено доверие към пациентите и сигурно е така. Вярвате ли, че наистина може родител да си сложи такъв грях на сърцето, да си направи детето инвалид?
Точно така. Естествено, че може. Ние цитираме 15-ти така? Мир Плевен, откъдето с Красимир Каракачанов, вице-премиера, сме депутати.
Така?
Има две плевенски села с манифестни случаи на измами с телковете. Mm-hmm. Първото е село Пелешат, където от 38 деца, регистрирани при едното джипи, 34 имат телк за епилепсия.
Mm-hmm.
Съседното село Бохут преобладава диагнозата бронхиална астма.
Да.
Mm-hmm. Повечето от тези деца, да не кажем над 90% от тези деца, изобщо не са болни. По различни начини през годините са домогнали до тези групи. А искам само да кажа на уважаемите ваши слушатели, че едно дете, което взима трета група от 50 до 70% нетрудоспособност, пенсията му е 350 лева, за втора група е 450 лева на месец, а за първа група е 930 лева. Може да си представите, 30 деца да не са болни от тези, те източват от държавния бюджет 10-11 хиляди лева на месец.
Да.
Само в едно село. Да, ви го като пример автентично. Затова, защото измамите започват преди в доболничната помощ, където се фалшифицират изследвания, епикризи, консултации, преди самия телк. И не винаги колегите в телка могат да уловят, че част от тези епикризи и изследвания са фалшифицирани.
Така?
Да, те имат право, ако искат, да ги ревизират, да ги карат да се направят в друга лаборатория, да се повторят, така нататък. Това не се прави повсеместно и понеже, пак казвам, бройката е ненормално голяма, затова искаме тази ревизия да се случи. За момента не искаме да прибързваме, искаме да подлежи на широко обществено обсъждане, на широк дебат, за да не се притесняват реално хората, които са болни, че ще им...
Това щях да ви попитам. Нали разбирате колко тягостно е действието на подобна ревизия пък на хората, които наистина са болни, които наистина имат нужда?
Ние за това искаме така? Да обещаем на тези хора, не да им обещаем, а по-скоро да им кажем, че никой човек със здрав разум от нас особено не иска на тези хора да отнеме инвалидните пенсии. Напротив, когато бъдат ревизирани телковете и този бюджет остане същия, пенсиите на реално болните хора трябва да бъдат завишени.
Да.
Защото те сега са нереално ниски, точно заради раздутата бройка.
Да. Аз проследих протеста на майките. Там, знаете, и скандала, който се случи в Народното събрание. След това в редица на техни участия в телевизиите проследих тяхната позиция. Много са отчаяни родителите, особено на инвалидите деца.
Точно така, за да разберат слушателите. Едно дете с 100% инвалидност, примерно с тежка форма на детска церебрална парализа, е 100% инвалид. Получава 930 лева до 18 годишната си възраст.
Да, да.
И в момента, в който не върши 18 години, на следващия месец пенсията му спада на 200 и няколко лева.
Точно така.
Нали си представяте тези хора, какъв финансов колапс преживяват, как гледат това дете, което е абсолютно 100% инвалид и не може да си каже името и няма въобще никакво човешко съзнание.
Да, и няма никакъв шанс да се оправи.
Дете. Няма никакъв шанс да се оправи и ние му сваляме точно заради раздутата бройка, сваляме с 700 лева пенсията на такова дете. Представете си какъв ужас изживяват тези семейства.
Да.
И точно на тях ние искаме да обясним, че те са една от причината да искаме тази ревизия. Защото бюджетът е недостатъчен да може да обслужва над около близо 500 хиляди души.
Да.
С инвалидни
групи. Кога ще се случи тази ревизия? Какви са вашите прогнози и какво ще излезе от нея?
Аз предполагам, че след като мине европредседателството, остават още горе-долу 2 месеца, спаднат тежките ангажименти, които има правителството, защото има още някои неща да се доогледат. Тази реформа трябва да влезе за осъждане в двете комисии.
Така.
След което в пленарна зала да влезе в сила и да заработи може би след лятната пауза.
Ясно. Така, да. Другата голяма
това
тема.
Това е идеята за момента.
Другата голяма тема, която излезе тези дни, това е състоянието пак на общинските болници. Голям скандал в парламента между опозиция и управляващи. Каква е вашата позиция?
Аз съм работил в държавна болница до миналата година и сега работя от време на време. За общинските болници съм малко резервиран за това, че опозицията иска да забраним приватизацията, а там приватизацията е много полезна, защото който и да е бизнесмен, ако реши да купи една общинска болница, има тежък следприватизационен контрол. 15 години трябва да продължава да бъде болница това заведение.
Така?
Не може сградата да стане на плетачен цех, примерно.
Но има такива случаи.
Няма все още такива случаи. Има само една закупена болница в Нова Загора. Тоест, тя все още не е закупена, но пусната за приватизация от Общинския съвет.
Така.
Сега, общинските болници имат двойно финансиране в България. Те веднъж от клинични пътеки се финансират, втори път от общинските бюджети, защото те са 100% принципал общинските съвети.
Точно така.
Сега, ако се направи една статистика, какво става из Европа, се окаже, че болниците общинските в България са много.
Да.
Давам пример. 10 милиона Холандия има общо 100 болници. Т.е. на 100 хиляди души население има една качествена болница.
Така.
България на 7 милиона население имаме 350-60 болници. Което означава, че на 20 хиляди души население има една болница.
Да.
Нали си представяте, че ние няма как за 20 хиляди души население да се поддържа болница, оборудвана по най-модерните нови машини, реанимации, всичко каквото си представяте, че трябва да има една нова модерна болница.
Да.
Така че, в крайна сметка, общинските болници са много. И наистина там трябва да има някаква рестрикция за бройката, а някъде има, аз давам и такъв пример, на много места в България има общински болници на 10 км една от друга.
Да.
Представете ситуацията, в която на 10 км има две болници, както са Червен бряг от Луковит, както е Левски от Бяла Слатина, както е Левски от Павликени, извинявайте, Кнежа от Бяла Слатина, къде ли не.
Така.
И тези болници, за да съществуват, трябва да имат лекари, трябва да имат пациенти, които да обслужват и да може здравната каса да им плаща адекватно пътеките и освен това да се дофинансират общинските бюджети, които и без това са недостатъчни за комуникация, асфалт, за инфраструктура и така. Така че там трябва да има реформа в общинското здравеопазване. Съвсем различно е за държавните болници и областните болници, които са с над 50% държавно участие.
Да.
Там трябва да бъдем, те са реално гръбнака на здравеопазването, а не общинските болници.
Да.
Това е нашата идея, която се споделя и от ГЕРБ, така че не бива да забраняваме приватизация на общински болници. Пак казвам, те са много в България като бройка. Има някои от тях, имат качествени специалисти, имат качествена апаратура и могат да осъществяват реално лечение на пациенти. И има други, които съществуват с лекари и колеги на диплома. Аз мога да цитирам болници, които трябва да имат двама гинеколога, работи един и дипломата на другия, който живее на 100 км.
Да. Доктор Поповски, защо
се случва реално днес?
Защо се случи така в България? Какъв модел избрахме, какво направихме, къде объркахме нещата, че от здравеопазването, в което непрекъснато се доналиват средства, никой не е доволен. Нито вие медиците, нито пациентите, нито държавата.
Трябва тежки реформи във връзка с този бюджет, който го имаме към момента. Той също е недостатъчен, защото много простичко може да бъде изчислен. При 100 милиарда брутен вътрешен продукт на страната, трябва бюджета на здравната каса, ако е една, както е в момента, да бъде 8 милиарда, а той в момента е 4.
Така.
Тоест 4 милиарда ги няма, за да имаме реално здравеопазване и да няма никакво доплащане. А не както сега пада моториста, чупи си кръка, операцията е по здравна каса, машината струва 1500 лева.
Точно така. Да.
Каста не може да я плати, защото ги няма тези 4 милиарда, за които коментираме. При този модел на 8% здравна вноска трябва да има коренна промяна в географията на болниците. Това, което ви казах преди малко. Част от общинските болници няма нужда да съществуват, особено на близките разстояния. Трябва да се прецени, която е по-качествена, другата да бъде пусната за приватизация.
Аз не знам какво ще се случи.
Не за държавните болници, т.е. областните, плюс държавните университетски болници, които 100% държавно участват.
Не знам кога ще се случат истинските реформи, за да може наистина от здравеопазването да сме доволни всички, но знам със сигурност, че в момента положението е критично. Критично за пациентите, критично за вас, лекарите, критично за държавата.
Да, има го този момент и аз това казвам на колегите от ГЕРБ, че ние за новия бюджет на каста трябва да мислим коренни промени вътре в различните пера на финансиране на този бюджет, който го имаме за към момента при 8% здравна вноска.
Имате ли намерение да пипате?
Има рязка промяна.
Имате ли намерение да пипате здравната вноска към увеличаване?
Ами, моята идея, която ще коментираме с коалиционния партньор, да увеличим поне на 10% здравната вноска на хората с заплати над 1500 лева. Тоест да не засягаме хората с ниските доходи, но хората с 1500 лева заплата и нагоре могат да си позволят да платят 10% здравна вноска в солидарния модел, защото Британия плаща 12%, а Германия 15%. Там ниска не се доплаща.
Сега в интерес на истината не можем да сравняваме доходите в Германия и България. Аз много се ядосах на финансовия министър, който от уния дни заявява цинично, че с пернишки данъци не може да се прави виенска структура. И с пернишки доходи не може да се правят виенски данъци. Да. Така че много внимателно и деликатно трябва да се пипа с тази материя, защото...
Разбира се, ние няма да го наложим това нещо императивно, ако обществото не е съгласно.
Ясно.
Но също ще има обществен дебат и през медиите, и със съсловните структури, така че няма да направим нещо радикално, което да е в дисонанс с обществените настроения.
Накрая един политически въпрос, защото много нашумя. Ето и днес излъчваме брифинг на президента Румен Радев. Там голяма драма между втория в ГЕРБ Цветанов и президента Радев. Защо? Какво ги провокира? Какво има да делят в държавата? Докъде ще стигнат? Драмата се разигра доста странно и аз не знам докъде ще стигне. Вашето мнение...
Първо, България има по конституция разделение на властите. Така? Президентство има едни функции, парламента други. Не виждам личния мотив между двамата да има такъв остър конфликт. Сериозни политици на сериозно ниво, според мен малко са пресилени нещата.
Благодаря ви
не
за
вас. Не бива да съществува такъв конфликт.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен
Благодаря.
Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.
Радио К2. С мен Клара Маринова.